Earth News Radio 105,8.
Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο, ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τα αφήνω. Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει, κι όμως το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου βρίζει,
στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάει.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο, περπατάει με καμάρι, τουκου τουκου τάκα τάκα. Σαραβαλάκι μου το κογιά καμάρι, ως τα τώρα με έβγαλε πάντα παλικάρι. Για τον τρόμο τον κακό ούτε που το μέλει,
αλλά λίγο σπρόξιμο που και που το θέλει.
Στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάρι,
στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου γκρίζει.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο, περπατάει και κουδουνίζει,
τουκου τουκου τάκα τάκα, και έχει και μεγάλη πλάκα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα, πάντα εδώ στη φιλοξενή συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Για το σαραβαλάκι της μας έλεγε πριν ακριβώς 64 χρόνια η Τζένι Καρέζη, σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Το σαραβαλάκι που ήταν για την εποχή μια σημαντική απόφαση ελευθερίας, καθώς οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και ένα αυτοκίνητο, έστω και σαραβαλάκι, άλλαζε σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής. Ό,τι και θα μου πείτε συμβαίνει και σήμερα. Ένα αυτοκίνητο αλλάζει την καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Μόνο που σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχουν πια ανοιχτοί δρόμοι. Τα σαραβαλάκια έγιναν τόσα πολλά που για αρκετές ώρες της ημέρας η κίνηση γίνεται με σημαντικές δυσκολίες. Όπως χθες για παράδειγμα, που η πρωινή μπόρα σε συνδυασμό με την απεργία των οδηγών ταξί και τη συντήρηση ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής Οδού προκάλεσε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο που μπλόκαρε για αρκετές ώρες όλους τους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι και χρειαζόταν ώρες ολόκληρες για διαδρομές που συνήθως δεν ξεπερνούν τη μισή ώρα. Το κυκλοφοριακό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι εδώ και αρκετά χρόνια και στέλνει όλο και πιο έντονα μηνύματα ότι δεν απέχουμε πολύ από την ημέρα της ακινητοποίησης των αυτοκινήτων στους δρόμους. Τρεις είναι οι λύσεις για να πάρουμε μια παράταση έως ότου έρθουν οι οριστικές λύσεις, όπως σε άλλα κράτη, με απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές του κέντρου της πρωτεύουσας. Η ενίσχυση των μέσων μεταφοράς και ο συγχρονισμός τους, η ενίσχυση των παράλληλων και περιφερειακών διαδρομών που έχουν εγκαταληφθεί στο παρελθόν και βέβαια το τρίτο είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των οδηγών αλλά και των ανθρώπων που αποφασίζουν. Θα μου πείτε, μπορούν να γίνουν όλα αυτά και μάλιστα σύντομα? Φυσικά και μπορούν να γίνουν, αρκεί κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κοινή λογική και να ξεφύγουμε από το πάμε και όπου βγει. Μπορεί για παράδειγμα η συντήρηση στην Αττική Οδό να γίνεται τέτοια εποχή, ή θα έπρεπε να γίνει μια πιο ουδέτερη εποχή, ίσως νυχτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα? Δυστυχώς οι επιλογές δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι δηλαδή ότι τώρα πρέπει να τις κάνουμε γιατί έτσι προτάσει το χρονοδιάγραμμα. Και βέβαια όταν κάνουμε επιλογές άσπρο μαύρο, ως τέτοιες φέρνουν και αντίστοιχα αποτελέσματα. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Και μια και πιάσαμε τη συζήτηση για το κυκλοφοριακό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα βεβαίως της ρύθμισης που θέτει ως κατώτερο όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις κατοικημένες περιοχές, καθώς η τροχιά έχει ήδη ξεκινήσει τους στοχευμένους ελέγχους και έχει καταγράψει τις πρώτες σχετικές παραβάσεις. Το όριο αυτό αρχίζει και γίνεται λοιπόν πράξη στους δρόμους των πόλεων, αλλά δεν είναι χωρίς αντιδράσεις από τους οδηγούς. Στην εξόρμηση που πραγματοποίησε στην Αττική μέσα σε 4 ημέρες η τροχέα, συνολικά 93 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με ταχύτητα άνω των 30 χιλιόμετρων την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και βεβαιώθηκαν οι άριθμες παραβάσεις από την υποδιέθεση τροχέας Αττικής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τη μικρή εφαρμογή του άθρου και την προσπάθεια ενημέρωση που έχει γίνει, υπάρχουν οδηγοί που συνεχίζουν να υπερβαίνουν το νέο όριο, κάτι που προκαλεί προβληματισμό για το βαθμό συμμόρφωσης και την ανάγκη περαιτέρω ελέγχων. Βέβαια τώρα, επειδή η πόλη είναι σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο, μια πόλη, μια διαδρομή από την Ελευσίνα στο Χαλάνδρι με 30 χιλιόμετρα την ώρα θα κρατούσε κάποιες ώρες. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα των οδηγών. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι παραβάτες που εντοπίζονται αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπονται στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Σε περιπτώσεις μικρότερης υπέρβασης, το πρόστιμο είναι της τάξης των 150 ευρώ, ενώ για υψηλότερες υπερβάσεις, όπως αυτές που γίνονται πολλές φορές τα βράδια, πάνω από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα και πιθανή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, όπως ορίζει η νομοθεσία. Υπάρχουν φωνές πάντως που μιλούν και ζητούν επανεξέταση και ενδεχόμενη αύξηση του ορίου στα 50 χιλιόμετρα την ώρα σε συγκεκριμένες οδούς, καθώς θεωρούν πως τα 30 χιλιόμετρα δεν ταιριάζουν στη λειτουργία του αστικού κυκλοφοριακού δικτύου. Λοιπόν, με κομμένα φρένα πάντως, μια και είμαστε και στην περίοδο της Eurovision, εξακολουθεί και ο Ακύλας μετά την επιλογή του από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, καθώς με το τραγούδι του ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα για την Eurovision του 2026 που θα διεξαχθεί το Μάιο στη Βιέννη. Το ελληνικό τραγούδι Φέρτο είναι ένα από τα φαβορί, όπως και ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο μουσικό διαγωνισμό. Μέχρι προχθές ήμασταν στην τρίτη θέση, τώρα άνοιξε αυτή η ιστορία, έγινε πιο γνωστό το τραγούδι και ανέβηκε στα προγνωστικά. Στον πίνακα η Φιλανδία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, στην τρίτη βρίσκεται το Ισραήλ, τέταρτη είναι η Σουηδία, πέμπτη η Ιταλία, έκτη η Δανία και ακολουθούν Ουκρανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Μάλτα που συμπληρώνουν τη δεκάδα. Στις αναρτήσεις το TikTok, μην το υποτιμάτε, το TikTok έχει πολύ μεγάλη επιρροή στις πιο νεαρές ηλικίες. Η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Καταλαμβάνει την πρώτη θέση μπροστά από τη Αλβανία, Κύπρο, Δανία και Μάλτα, ενώ σε άλλο αντίστοιχο βίντεο η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το νέο κομμάτι που κατακτά την κορυφή. Λοιπόν, ούριος άνεμος λοιπόν για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Έχουμε μπροστά μας παραπάνω από 2 μήνες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως ανοίξαμε μια καινούρια φάμπρικα τώρα, θα παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά, όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα για το πώς και το τι γίνεται όσον αφορά την συμμετοχή μας στη Eurovision. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος. Νωρίς το πρωί σε περιοχές της Σάμμο, την Ικαρία και νοτιότερα μέχρι τα Δωδεκάνησα θα σημειώνονται βροχές, μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Θα επιμείνουν οι λίγες βροχές τοπικές στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Ενώ νωρίς το πρωί περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, κυρίως στη Θράκη, όπου θα υπάρχουν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 200-300 μέτρα υψόμετρο. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου μέχρι αργά το μεσημέρι. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο αγαπητός ο Λέων και η Λεόνη. Χρόνια τους πολλά και σαν σήμερα το 1828 ο Ανδρέας Μιαούλης κατ' εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια εκαθαρίζει τις σποράδες νήσους από τους πειρατές. Το 1929 ανακοινώνεται στο Hollywood η θέσπιση των κινηματογραφικών γραβείων Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 16 Μαΐου. Το 1952 η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ με μόνες αρνητικές ψήφους από την ΕΔΑ και από τον Μιχάλη Κύρκο. Το 1957 συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κατά την οποία καθαιρεί τον Νίκο Ζαχαριάδης από μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ενώ διαγράφεται και από μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από τη διαδικασία βγαίνει ενισχυμένος ο μετέπειτα Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Κώστας Κολυγιάννης. Το 2015 ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 233 ψήφους εναντί 30 του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. 32 βουλευτές ψήφισαν παρόν και 5 απουσίαζαν. Ενώ το 2016, σαν σήμερα, ο δημοφιλής τραγουδοποιός Παντέλης Παντελίδης χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Ο Αρμάν Πεζό, ο Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1883 ο Νίκος Καζαντζάκης, ο κορυφαίος Έλληνας συγγραφέας που έγραψε το Ζορμπά. Και το 1896 ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Έλληνας αρχιμουσικός και συνθέτης. Το 1909 η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας που έγραψε το απερίφημα «Ματωμένα χώματα». Σαν σήμερα το 1546 φεύγει από τη ζωή ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο Γερμανός θεολόγος που με τις 95 του θέσεις χώρισε την Ευρώπη σε καθολικούς και διαμαρτυρόμενους. Το 1564 ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ιταλός ζωγράφος και το 2004 η Δέσπο Διαμαντίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια.
Σαν αδιάφορο πάρτι στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Εφηβική σου. σου γειτονιά. Του φόβου να καπνίζει. Ξέρω πω κοντά μου θα πονά. Και η διαδρομή τη μοναξιά δε σε λερώνει. Μα εσύ είσαι ταξί.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στην όμορφη Κύπρο, στον Κώστα που μας στέλνει τους χαιρετισμούς του, καλημέρα στον Άσο από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε Δημήτρη, Αργυρό και Στέλλα και σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί σχηματίζετε εδώ την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα που τα λέμε καθημερινά για όλα τα θέματα που μας απασχολούν από την επικαιρότητα ή και μη. Χθες τα αθλητικά είχαμε ένα σούπερ μάτς εκεί με τη Ρεάλ και την Μπενφίκα που είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς από τον προηγούμενο γύρο. Ο Βινίσιους νίκησε το χάος και την Μπενφίκα με ένα γκολ ζωγραφιά του Βραζιλιάνου που προκάλεσε ρατσιστικό παραλήρημα του Πρεστιάνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης εκδικήθηκε την ομάδα του Μουρίνιου για το πρόσφατο κάζο επικρατώντας με 1-0 και έχει τώρα το πλέον χέρι για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Υπήρξαν αδιανόητες σκηνές μετά τον γκολ του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, ο οποίος αφού πανηγύρισε δέχτηκε κίτρινη κάρτα και συνέχεια έτρεξε στο διαιτητή της αναμέτρησης, το Λετισιέ, προκειμένου να καταγγείλει τη ρατσιστική επίθεση του Αργεντινού Εξτρέμ της Μπενφίκα. Έγινε ο κακός χαμός λοιπόν, δευτερόλεπτα μετά το τρομερό γκολ του Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με τον ιδιαίτερο τρόπο το τέρμα του και αμέσως προκλήθηκε σύραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο διαιτητής λοιπόν κυτρίνησε τον Βινίσιους για τον πανηγυρισμό του, με τον ποδοσφαιριστή να έχει έντονη λογομαχία αρχικά με τον Οταμέντη και συνέχεια με τον Μπρεστιάνη. Ο τελευταίος φέρεται να το έκανε ρατσιστική επίθεση όπως κατήγγειλε ο Βινίσιους στον διαιτητή. Το τηλεοπτικό πλάνο μάλιστα κατέγραψε τον 25χρονο επιθετικό να αναφέρει πως ο Αργεντίνος τον αποκάλεσε μαϊμού. Τόσο ο διαιτητής όσο και το ΒΑΡ δεν κατάφεραν πάντως να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική επίθεση, καθώς ο Πρεστιάνη είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να τιμωρήσουν με κόκκινη κάρτα τον Αργεντινό αν έκανε αυτή την κίνηση. Διακόπηκε προσωρινά το παιχνίδι, με την ένταση να είναι τεράστια ανάμεσα στους παίχτες και το staff των ομάδων. Ο Βινίσιους από τη μεριά του κάθισε στον πάγκο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τη διακοπή να διαρκεί περίπου 8-9 λεπτά στον Ταλούζ. Ο Εμπαπέ, ο διάσημος στάρ από την πλευρά του, ήθελε να φύγει από το γήπεδο, καθώς ήταν αυτός που βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή και είπε στο ρέφερι πως άκουσε τη ρατσιστική επίθεση του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα. Πάντως, το γκολ του Βινίσιους είναι ιστορικό, είναι πλέον ο δεύτερος Βραζιλιάνος κόρης στην ιστορία του Champions League και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Νεϊμάρ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή. Φεύγουμε από τα αθλητικά και πάμε στην καλή είδηση της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, και θα παραστεί στα εγγένεια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά στη χώρα. Είναι το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, που αξιοποιεί το ανενεργό στεγαστικό απόθεμα και το παραδίδει άμεσα προς χρήση. Η κοινωνική στέγαση αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, ήδη έχουν παραδοθεί 30 ανακαινισμένα διαμερίσματα και ξεκινάει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων, οι οποίοι θα κάνουν ένα καθοριστικό βήμα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Σε κάθε νέα κατοικία που παραδίδουμε, πλησιάζουμε το στόχο μας, κανένας συμπολίτης χωρίς αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη. Όλα αυτά βεβαίως τα δήλωσε η κυρία Μιχαηλίδου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόκειται για ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουν υπογραφεί 5 μισθωτήρια με 11 ωφελούμενους στεγασμένους, ενώ με τα εγγένεια υπογράφεται ακόμα ένα μισθωτήριο και δρομολογείται η ένταξη 17 επιπλέον ωφελουμένων σε 11 νέα κίνητα. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των 40 κατοικιών έως το τέλος Μαρτίου του 2026. Λοιπόν, για μια ακόμη μέρα, χθες κυριάρχησε στην επικαιρότητα η είδηση σχετικά με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Κυσαριανή. Χιλιάδες έγγραφα και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη ναζιστική Γερμανία έχει διαθέσει μέσω ιδιωτικής πλατφόρμας ο Βέλγος συλλέκτης που διέθετε προς πώληση τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Κεσαριανή. Όμως εξαφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες υπό το βάρος των αποκαλύψεων και κατέβασε τη δημοπρασία πριν καν ολοκληρωθεί. Για το θέμα αυτό, την Παρασκευή θα φτάσουν στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού που θα συναντηθούν με το Βέλγο συλλέκτη και έμπορο, θα έλεγα εγώ, για να διαπιστώσουν αν το υλικό που διαθέτει είναι αυθεντικό. Εδώ δεν είναι μόνο αν κατέχει τις φωτογραφίες, όπως εξηγούν οι ειδικοί, πρέπει να έχει και τα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο φωτογράφο ή στην οικογένειά του, είτε στους ανθρώπους που τον διαδέχτηκαν για 70 χρόνια. Άρα για 70 χρόνια υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και δεν ξέρουμε αν θα τα έχει αυτά ο συγκεκριμένος έμπορος και συλλέκτης, καθώς ο ίδιος, αν θυμάστε στις πρώτες του δηλώσεις, δήλωσε, ζήτησε να σεβαστεί η Ελλάδα το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα. Μιλώντας πάντως στο πρακτορείο ειδήσεων Μπέλγα, ο συλλέκτης δήλωσε ότι θα κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές. Ποιος όμως είναι αυτός ο συλλέκτης? Είναι ένας απόφυτος ιστορίας τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης, που από το 2015 δραστηριοποιείται μέσω αμυγός ηλεκτρονικής εταιρείας, οπότε δεν είναι και πολύ γνωστός στην περιοχή. Επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πόλη στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ και ως σήμερα έχει διαθέσει περίπου 47.000 τεμάχια σε τιμές από 5 έως 550 ευρώ. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, από αυτές τις φωτογραφίες αρκετοί προσπαθούν να αναγνωρίσουν δικά τους πρόσωπα και υπάρχουν και αρκετές συγκλονιστικές οπωσδήποτε ιστορίες. Ένας λοιπόν από τους συγγενείς των 200 εκτελεστέντων της 1ης Μαΐου του 1944 στο σκοπευτήριο Κεσαριανής αναγνώρισε τον παππού της φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στη διαδικτυακή δημοπρασία. Είναι ο Θρασίβουλος Μαράκης από τον Πλατανιά, εγγονός του Θρασίβουλο Καλαφατάκη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ανάμεσα στους 200. Στη φωτογραφία, στην πρώτη φωτογραφία, είναι ο άνθρωπος με το λευκό πουκάμισο. Λοιπόν, ο ίδιος λέει ότι αισθάθηκε μεγάλη συγκίνηση. Το ήξερα ότι είχε εκτελεστεί, αλλά δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Δεν έχω τίποτα και τώρα περιμένω να μου στείλουν. Ανέφερε λοιπόν ότι ξέρει από τη μητέρα του για τον παππού του, ήταν ένας ψηλός γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν το σταματούσε τίποτε, δεν ήθελε να προγράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα, γι' αυτό και τον πήγαν στις αθηναϊκές φυλακές. Για το πώς έμαθε τώρα η οικογένεια για την εκτέλεση, είπε: δεν το ήξερε η μητέρα μου. Μετά την εκτέλεση πέρασαν τρεις ημέρες για να το μάθουν. Δεν το έμαθαν αμέσως. Ήταν τότε τα μέσα που είχαμε. Πήγαμε μια-δυο φορές στο σκοπευτήριο Κεσαριανής επίσκεψη, αφήσαμε τα λουλούδια μας και φύγαμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο Θρασίβουλος Καλαφατάκης γεννήθηκε στο 1914 στον Πλατανιά από εύπορη οικογένεια, ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομεία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι και βέβαια συνέχεια στην Κεσαριανή. Υπάρχει μια πολύ συγκινητική ιστορία. Ο Καλαφατάκης μαζί με άλλους δύο, όταν οι Γερμανοί επέλεξαν ανάμεσα σε αυτούς που θα πηγαίναν στην Κεσαριανή και ένα 19χρονο, τον Αθανάσιο Κουρεμέτζα, σύμφωνα με τον εγγονό του, προσπάθησε τότε και μαζί με άλλους δύο έβγαλαν τον 19χρονο από το κανιόνι και στη θέση του έβαλαν έναν πιο ηλικιωμένο. Ο 19χρονος έζησε και μπήκε αργότερα στην τράπεζα και έκανε καριέρα και το 1975 πήγε για επιθεώρηση στο κατάστημα των Χανίων. Τότε πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα στον εγγονό του Καλαφατάκη, του οποίου χάρη στην παρέμβαση είχε σωθεί η ζωή του. Βέβαια, η συζήτηση για τις φωτογραφίες του 1944 έχει πολλές διαστάσεις. Πάνω απ' όλα είναι οι συγκλονιστικές εικόνες των ανθρώπων που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά και με το βλέμμα καθαρό. Εικόνες που προκαλούν έντονα συναισθήματα παρότι έχουν περάσει 8 και πλέον δεκαετίες. Αυτές όμως οι φωτογραφίες δίνουν και μία αφορμή για να θυμηθούμε πώς αποκαταστάθηκαν οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης με τη μεταπολίτευση. Τότε άρχισαν να αποκαθίσταται τα πράγματα με την πτώση της δικτατορίας το 1974 και την απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή να νομιμοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ολοκλήρωση αυτής της πολιτικής ήρθε 8 χρόνια αργότερα, το 1982, όταν η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε με νόμο την ενιαία εθνική αντίσταση 41-44. Η συζήτηση βεβαίως που έγινε στη Βουλή τον Αύγουστο του 1982 είχε και ανθρώπους οι οποίοι δεν τη δέχτηκαν, όπως ο αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Αβέροφ, στις 17 Αυγούστου 1982, παίρνοντας το λόγο μετά τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, ο Αβέροφ είπε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι με το νόμο αυτό δίνεται σύγχρονο χάρτη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεύτερον, ότι το κόμμα του θα έρθει στην εξουσία και θα καταργήσει το νόμο. Και τρίτον, ότι αποχωρεί από τη συζήτηση. Ιδιαίτερη αξία πάντως είχε η εικόνα της Βουλής την στιγμή της αποχώρησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο βουλευτής επικρατείας και πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελόπουλος διαφώνησε ανοιχτά με το κόμμα του και τον αρχηγό του, είπε δεν είναι νοητό να μην αναγνωριστεί το ΕΑΜ, η μεγαλύτερη και η πιο μαζική αντιστασιακή οργάνωση που είχε και τα περισσότερα θύματα. Η ομιλία του προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, διότι ο Κανελόπουλος ήταν βαθιά αντικομμουνιστής κατά την προηγούμενη πολιτική του δράση. Δύο χρόνια αργότερα, ο Αβέροφ ιτήθηκε σε ευρωεκλογές του 1984 και παραιτήθηκε από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Έκτοτε, καμία κυβέρνηση και κανένας αρχηγός δεν τόλμησε να καταργήσει τον νόμο του 1982 που αναγνώρισε την ενιαία εθνική αντίσταση. Μάλιστα, το 2005, στην πολιτική κηδεία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Χαρίλαου Φλωράκη, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής είχε τονίσει ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που συνέβαλαν προσωπικά και καθοριστικά στην υπέρβαση των παθών του παρελθόντος και στην επέδωση της δημοκρατίας και της σταθερότητας. Υπομονή λοιπόν μέχρι την Παρασκευή που οι άνθρωποι εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Πολιτισμού θα πάνε στη Γάνδη, θα εξετάσουν εάν είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες, εάν δεν υπάρχει συμμετοχή της τεχνητής νοημοσύνης ή οποιοδήποτε άλλο τρόπου της τεχνολογίας και βέβαια αν υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα και η ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο συλλέκτη. Στο άλλο θέμα της επικαιρότητας που κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες αλλά κυρίως τις τελευταίες ημέρες αφορά τους εργαζόμενους στη Βιολάντα και περιμένουμε σήμερα την απολογία του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης ο οποίος ήταν να απολογηθεί χθες ζήτησε όμως να απολογηθεί σήμερα. Η υπόθεση έχει φτάσει στον ανακριτή, έξω από τα δικαστήρια πάντως. Χθες υπήρχε συγκέντρωση της ομάδας των εργαζομένων της εταιρείας σε ένδειξη συμπαράσταση των εργοδότη τους. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και νομίζω ότι ήταν μια κίνηση νομίζω που δεν ταιριάζει στη στιγμή και για λόγους αξιοπρέπειας. Υπάρχουν 5 εργαζόμενες νεκρές και από την άλλη πλευρά δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος κατηγορείται για μια σειρά παραπτωμάτων, παραβιάσεων. Οι κατηγορίες που είναι στο επίπεδο κακουργήματος δεν ταιριάζει να τον υποδέχονται και να τον αντιμετωπίζουν λες και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται μια μεταγραφή αεροδρομίου όπως λένε οι αθλητικοί συντάκτες, είτε ένας ποδοσφαιριστής είτε ένας ηθοποιός ο οποίος πηγαίνει για περιοδεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την επιχείρησή του και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες αν τελικά του απαγγελθούν από τον ανακριτή. Και οι παραβιάσεις και οι παραλήψεις που έχουν διαπιστώσει οι αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και κυρίως κάποιοι που ενδεχομένως, όπως τουλάχιστον υπάρχουν καταγγελίες από τα συνδικάτα της περιοχής, παρασύρουν τους εργαζόμενους καθώς είναι κατανοητό ότι όσο τα Τρίγαλα είναι μια περιφερειακή πόλη υπάρχει πρόβλημα με την εργασία και την ανέργεια και είναι κατανοητό ότι προσπαθούν να στηρίξουν την επιχείρηση για να διατηρήσουν τη δουλειά τους, αλλά δεν ήταν η καλή εικόνα η συγκεκριμένη. Νομίζω ότι ήταν αποκαρδιωτική και για τις οικογένειες των ανθρώπων που έχουν χάσει έναν άνθρωπο μέσα σε αυτό το εργοστάσιο. Πάντως εξακολουθούν και μέσω των καταθέσεων να έρχονται σοβαρές καταγγελίες στην δημοσιότητα για την αποπτυνική ατμόσφαιρα, για την έντονη δυσοσμία που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Ήδη σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα, ενώ υπό έλεγχο, υπό έλεγχο είναι και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το στελέχη της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, δεν προσκομίστηκαν ούτε επικαιροποιημένες μελέτες για τις δεξαμενές, ούτε άδεια, ούτε και έκθεση πυρασφάλειας. Δόθηκε προθεσμία 24 ώρων στην ιδιοκτησία για να κατατεθούν τα έγγραφα, ωστόσο παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα. Οι νέες μαρτύρες των εργαζομένων αναφέρουν ότι το τελευταίο 15ήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν το σημείο που βρισκόταν οι τουαλέτες. Λοιπόν, είχε ενημερωθεί λοιπόν και η διοίκηση, είχαν ενημερωθεί και οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του εργοστασίου, όμως φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, υπήρξε εργάτης του εργοστασίου, ο οποίος εκτελούσε χρέη υδραυλικού, χωρίς όμως να έχει πτυχίο. Και καταθέτει ότι μαζί με τον ιδιοκτήτη αναζητούσαν την αιτία της έντονης οσμής, χωρίς όμως να καταφέρουν το παραμικρό. Λοιπόν, από τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε και γραφείο μηχανολόγων μηχανικών που είχε καταθέσει προσφορά που αφορούσε τα δύο κτίρια της βιομηχανικής μονάδας, μεταξύ αυτών και το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη. Στη μελέτη που συνόδευε την προσφορά καταγραφόταν σοβαρές επισημάνσεις για ελλείψεις και αποκλίσεις από την νομοθεσία. Όλα αυτά βεβαίως ενώ υπάρχει η μαρτυρία του υδραυλικού που φαίνεται να έχει ακούσει από το αφεντικό του ότι εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε το σωλήνα και εγώ είμαι υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί. Τώρα έχουν γίνει όλα αυτά, τα λέει τώρα ο υδραυλικός, όλα αυτά θα τα κρίνουν οι αρχές. Πάντως φαίνεται ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και με τις διαρροές και με τους σωλήνες και με τις τοποθετήσεις και με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων, καθώς οι υπέργειες, ας πούμε, δεξαμενές στα τελευταία έγγραφα δεν φαινόταν, αντίθετα φαινόταν ότι υπήρχαν δεξαμενές μόνο υπόγειες. Επικράτησε δηλαδή αυτό που συνήθως λέμε, να προχωρήσει μια επιχείρηση και σταμπαλώσει όπως μπορεί για να καταφέρει να λύσει και το οικονομικό της πρόβλημα. Φαίνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα εδώ θυμίζει αυτό που λένε ως ανέκδοτο κάποιοι, ότι κάποιος που πηγαίνει να αγοράσει, έχει αγοράσει ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο πολύ μεγάλης αξίας και ψάχνει να βρει βενζίνη φθηνή από κάποιο περιφερειακό πρατήριο για να μειώσει το κόστος. Λοιπόν, σήμερα θα πάει στον ανακριτή και θα ξέρουμε βεβαίως τι θα γίνει για όλες αυτές, τι θα απαντήσει για όλες αυτές τις παραλήψεις και παραλήψεις πολύ σημαντικές και στον τομέα της ασφάλειας, καθώς όπως είπαμε δεν λειτουργούσαν ούτε τα συστήματα ασφαλείας.
You have
Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο. Ξαστεριά μας λέει εδώ, αλλά και πολύ πολύ αέρας. Καλημέρα στο Γιάννη. Βρίσκεται σε δρομολόγιο στην Εθνική Οδό. Πηγαίνει προς τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στο Σταμάτη, ο οποίος ρωτά γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έλεγξαν τη βιομηχανία τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν την είχαν ελέγξει, λέει, δεν μπορεί να μην είχαν βρει τόσες πολλές παραλήψεις που υπήρχαν. Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο σε αυτά που στις επισημάσεις του Σταμάτη. Πάμε και στα γεγονότα που έρχονται. Στην Ινδία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στο India All Impact Summit του 2026. Πραγματοποιείται στο Νέο Δελχή που το διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου και κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας. Θα δώσω το παρόν σε αυτή τη σύνοδο 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση στη σύνοδο, θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας και αξιωματούχους. Θα είναι ο Μάικλ Κράτσιος, ο βοηθός του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, αλλά ο Ντέμις Χασάπης, ο CEO της Google, και ο Μπραντ Σμιθ, αντιπρόεδρος της Microsoft, και άλλοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι σε χώρο της τεχνολογίας. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας το ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης, λένε κυβερνητικές πηγές. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Δημήτρης Παπαστεριού, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου. Λοιπόν, την Πέμπτη θα είναι στο περιθώριο της Συνόδου, θα έχει συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέτρα Μόντι. Η συνάντηση θα γίνει 2,5 χρόνια μετά την κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Και είναι πολύ σημαντικό, καθώς υπάρχει η Ινδία, είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη στην Ευρώπη, και αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει η Ελλάδα σε αυτό το σταυροδρόμι των τριών ηπείρων. Μια άλλη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη Αλεξανδρίδη στον Ντόναλντ Τραμπ. Την εκτίμηση λοιπόν ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες, διατύπωσε ο πρόεδρος ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τον κύριο Αλεξανδρίδη την πρόθεση να έρθει να επισκεφτεί την Ελλάδα, δικαιώνοντας την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. 13.000 φορολογικές υποθέσεις λιμνάζουν στα δικαστήρια. Στο Σιρτάρι το 2011, ο θεσμός που θα επιτάχυνε τη διαδικασία. 20.187 μετανάστες το 2025 σε Κρήτη και Γάβδο. Και συμβάσεις έργων, κίτρινη κάρτα για απευθείας αναθέσεις. Αντώνη Σαμάρας υπέρ της συμμετοχής της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στη Σύρινη, με συγχωρείτε. Στην Ινδία για συμφωνία των 114 Ραφάλ ο Μακρόν. Αυτές είναι συμφωνίες. Είναι αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε στα νέα. Σούπερ πύραυλο στα ελληνικά F-35, τι συζητά η Αθήνα με την Ουάσιγκτον, τι προβλέπει το σχέδιο που εξασφαλίζει την υπεροπλία στον αέρα. Το νέο όπλο που θα μπει προσεχώς στην αλυσίδα παραγωγής και θα υπερβαίνει τις δυνατότητες των Μετεόρ που ζητεί να αγοράσει η Τουρκία. Το βεληνικές του πυράβλου θα ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω το 5 Μαχ. Αναδρομικά ως 7 χρόνια, οι 6 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιοι τα δικαιούνται σταδιακά και εντόπιση και πού θα κυμαίνονται ανά περίπτωση. Και τώρα ταξί χωρίς οδηγό, πότε φτάνουν στην Ευρώπη, τι θα γίνει στην Ελλάδα. Δημογραφικό, οι 4 περιοχές της Ελλάδας που σβήνουν, και μέσω προεδρικού, όχι σε όλα, και πάλι από τον Αντώνη Σαμαρά. Απογευματινή, σκληρότερα μέτρα για τους μετανάστες ζητούν οι πολίτες, πανελλαδική έλεγχα της GPO για το ΑΕΦ Μερίδα, σχεδόν ένα στους 2 επιθυμεί αυστηροποίηση του κυβερνητικού πλαισίου εναντίον των προσφυγικών ροών. Ο Πολάκης διεκδικεί το ΣΥΡΙΖΑ, το άθρο μανιφέστο αποδομή Φάμελο και Τσίπρα και θέτει θέμα ηγεσίας. Κόνιο στο Σοκράτη, μπαλωθιές για Αλέξη. Η ζωή αναζητεί σανίδα σωτηρίας, βουλιάζει το καραβάκι της πλεύσης υπό το βάρος των αποχωρήσεων και των καταγγελιών. Ιστορική στιγμή για το ΕΚΠΑ, η ίδρυση του παρατήματος κάπου Οδυστριακό και στην Κύπρο. Νέο ομόλογο, σηκώνει 250 εκατομμύρια ναυτιλιακή μαρινάκι για επενδύσεις στο LNG. Στη Λάρισα, στο στόχαστο και τρίτο εργοστάσιο της Βιολάντα. Ελεύθερος τύπος, τα 10 SOS για έσοδα από ενίκεια και Airbnb. Στη Βουλή το νομοσχέδιο ψήφος και τρεις έδρες για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σοβαρές παραλήψεις και τις τρεις βιομηχανικές μονάδες Βιολάντα. Ψάχνουμε να δούμε τι είναι σωστό στα εργοστάσια. Ρυφηφή στον ΟΠΕΚΑ με λία 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε επιδόματα. Παράνομη έγκριση αιτήσεων για σύνταξη ανασφάλισης των υπερηλίκων. Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου με το ερώτημα της απόλυσης. Έχει ενδιαφέρον εδώ αν θα έχει πολιτική χρειά, καθώς η υπάλληλος φαίνεται να είναι αποσπασμένη σε κόμμα, και θα δούμε τώρα αν θα δοθεί πολιτική χρειά κυρίως και από τα κόμματα της αντίπολης αλλά και από την κυβέρνηση. Λοιπόν, έρευνα της Κομισιόν κατά τη ΣΕΙΝ, ρομπότ άνθρωποι χορεύουν και κάνουν κουνφού, τεχνολογική επίδειξη ισχύως της Κίνας. Πάμε στη Δημοκρατία. Χωρίς σύνταξη, χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο και τα προβλεπόμενα αίτια ασφάλισης, εγκαταλείφθηκαν χωρίς εισόδημα και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ομολογία σκληρής λιτότητας, 6 υπουργοί παραδέχονται το μαχαίρι στις δαπάνες για την περίοδο 2026-2029. 3,3 δις ευρώ περικοπές στα Υπουργεία Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκκρεμούν οι απαντήσεις 2 ακόμα υπουργείων. Ξεχάστηκαν οι υποσχέσεις ότι το χρηματοδοτικό κενό θα καλυφθεί από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Τζέσε Τζάκσον πυρπόλησε συνειδήσεις βαδίζοντας στο δρόμο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Λοιπόν, και προς αναζήτηση των 2/3 των βουλευτών, ψήφος των αποδήμων. Αδήλωτοι χώροι και παραλήψεις ασφαλείας παντού στα εργοστάσια Βιολάντα. Ριζοσπάστης. Σήμερα το συλλαλητήριο της ΚΝΕ στην Κεσαριανή, το θάνατο ατρόμητη με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στο λαό. Συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Παναγιώτη Μακρύ και πορεία προς το σκοπευτήριο. Παλαϊκές συγκεντρώσεις από σωματεία και φορείς όλη τη χώρα, 28 Φλεβάρι, 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Κόντρα, εκλογικό ευνηδιασμό ετοιμάζει ο Μητσοτάκης, έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση πολιτικής και οργανωτικής ετοιμότητας, επιδιώκει να προλάβει την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επιδόματα 1,86 εκατομμύρια ευρώ σε μη δικαιούχους έδωσε ο ΠΚΕΠΑ, πλήθος παραβιάσεων εντόπισε η αρχή διαφάνειας, είναι περίπου 2 εκατομμύρια, ίσως λίγο λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αναθεμπορική, η ακρίβεια τρώει από την κατανάλωση, χαμηλότερα του πληθωρισμού, ο ρυθμός αύξησης του τζίρου λιανικής το 2025. Την ώρα λοιπόν που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας το επίπεδο των διμερών σχέσεων βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, ότι η Ελλάδα είναι μια πραγματική ηγετική παρουσία εντός της συμμαχίας με τις αμυντικές δαπάνες που πλησιάζουν το 5% του ΑΕΠ, που στον ενεργειακό τομέα με τις εξαγωγές του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θεωρείται ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και ζήτησε από τον κύριο Αλεξανδρίδη, τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς προς τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι η συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο έχει μεγάλη σημασία, η συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση εδώ δέχτηκε την επίθεση από τον την πολιτική επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα, υπήρξε και η αναφορά του ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά ξεπλένει τα όσα κάνει η Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής κοινής και της κοινής γνώμης. Βεβαίως, ο κύριος Σαμάρας με αυτή του την τοποθέτηση θέση την επίσκεψη που είχε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ουσιαστικά λέει όχι σε όλα, σε αυτούς που θεωρούσαν ότι σιγά σιγά ο κύριος Σαμαράς θα χαμηλώνει τον τόνο της κριτικής του. Τώρα, κριτική ασκείται και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν οι καταγγελίες για την εργαζόμενη, η οποία δηλώνει ότι ήταν απλήρωτη και έχει απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας. Εντός λοιπόν του μήνα η Διεύθυνση της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων θα καλέσει την καταγγέλουσα και την Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, να εκθέσουν τα γεγονότα που καταγγέλλονται. Αν τώρα η κυρία η καταγγέλουσα πάει κάποιο μάρτυρα, αυτό θα βοηθήσει κάποιο μάτι ο οποίος θα επιβεβαιώσει καταγγελίες, αυτό θα βοηθήσει την όλη υπόθεση. Και βεβαίως η κυρία Καρακίτσου έχει προχωρήσει σε καταγγελία τη σύμβαση αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με την Πλεύση Ελευθερίας από τις 27 Οκτωβρίου του 2023, ενώ κάνει ακόμη και για bullying που δέχτηκε και για την ψυχολογική πίεση που δεχόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την Πλεύση Ελευθερίας και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εργοδότρια θα κληθεί να αποδείξει ότι όλα αυτά που καταγγέλλονται δεν έχουν συμβεί. Πάντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες το βράδυ έκανε δηλώσεις και είπε ότι η κυρία Καρακίτσου ψεύδεται και δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας τον τελευταίο χρόνο. Έδωσε έτσι τη δική της απάντηση και στις καταγγελίες περί εργασιακού μπούλινγκ και μη καταβολής των δεδουλευμένων από την πρώην εργαζόμενη. Ισχυρίστηκε μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι το πρόσωπο που εμφανίζεται ως καταγγέλουσα δεν έχει εργαστεί το κόμμα εδώ και περισσότερο από ένα έτος, άρα όπως είπε είναι ψευδές πως εργάζεται στην Πλεύση και δεν πληρώνεται. Στην ίδια γραμμή υποστήριξε πως η ίδια μπορεί να αποδείξει την αλήθεια των όσων διακινούνται και ότι διαθέτει μηνύματα της γυναίκας τα οποία όπως ανέφερε είναι εγκομιαστικά προς το πρόσωπό της. Μάλιστα προχώρησε και σε προσωπικές αιχμές για την καταγγέλουσα λέγοντας πάντα ότι κάνει καριέρα σε live συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και ασχολείται με άλλες εργασίες, επιχειρώντας να απορρίψει τον ισχυρισμό ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων. Και βέβαια στο τέμπο, στο μοτίβο που έχει επιλέξει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έκανε μια νέα επίθεση προς τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ότι αναπαράγει μια υπόθεση κάνοντας λόγο για αντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης και συκοφαντικές επιθέσεις με την επικουρία γνωστού δημοσιογράφου. Και βέβαια προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά όπως κάνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως τουλάχιστον λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάτσης και η Κατερίνα Σερέτη. Όπως και εμείς θα πρέπει να φύγουμε τώρα, έχουμε και τα μηνύματα. Ο κύριος Αλεξανδρίδης από την Ξάνθη μας λέει 6 βαθμούς εδώ με πολύ βροχή από την Ξάνθη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στα μέρη που βρέχει. Το έχουμε πει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν βρέχει στους δρόμους. Έτσι λοιπόν δείξτε την απαραίτητη προσοχή. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη.